Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це денна катехеза. Я ведучий Максим Приступа, вітаю катехита отця Юрія Блажеєвського, головного редактора журналу «Скинія». Христос Воскрес, отче.
Воістину Воскрес, вітаю всіх слухачів.
Ну і, власне, сьогодні ви, як священик греко-католик сьогодні, то ми вас вітаємо ще з Воскресінням Христовим, ви ще перебуваєте в октаві, а хоча як називається цей період Великодня, от цих 8 днів греко-католиків, отче?
Ну, відразу маленька поправочка, я священник римо-католик.
Я сказав на сьогодні, на сьогодні.
Так, зараз. Натомість в греко-католицькій церкві цей період після великих свят, в тому числі і після Пасхи, так і називається загальниця.
Ага, то вітаємо вас загальницю, і не дивлячись на те, що сьогодні є п'ятниця, у вас сьогодні Христос воскрес, тобто у вас сьогодні Великдень, так як це було і в неділю, з цим вас вітаємо. Ну, а зрештою про тему, то ми сьогодні посилаємося на актуальність номера власне часопису «Скинія», і ми говоримо про народжування, тобто народжувати чи ні, так звучить наша сьогоднішня тема. Більше отець відкриє, можливо, чому ми саме цю тему сьогодні обрали, і, власне, про саму тему скаже докладніше.
Дякую. Отже, я вирішив говорити сьогодні саме про це з кількох причин. Перша з них – це та, що катехезу ми зазвичай сприймаємо як щось, де пояснюються Божі заповіді або якісь духовні справи. І зазвичай всяка катехеза, вона проходить в такому позитивному ключі, тобто говориться про те, що говорить церква. Угу. Але іноді треба провести катехезу і в такому змішаному або і суто негативному ключі. Тобто говорити не тільки про те, що говорить церква, але також і про те, що говорить світ, як він проти цього бореться, які спокуси виникають, тому що ми, на жаль, всі ми з ними стикаємось. І очевидно, що інколи дуже мало говорити просто про те, яким є вчення церкви. Інколи також необхідно говорити про те, що нам, яку контркатехезу, яку контрпропозицію готує світ, і тоді, можливо, ми будемо більш свідомі, коли це прийде і на нас, так? І або коли ми зіткнемося особисто або не особисто з такими ситуаціями. Тому це одна така моя перша причина, можна сказати так, причина відважитись і спробувати якби від противного піти, подивитися, який є реальний стан речей і чому, власне, в тих рішеннях народжувати чи ні, дуже часто нам важко прийняти Боже рішення. Це перша причина. Друга причина також така безпосередня в тому, що цілий новий номер «Скинії» присвячений якраз справі плідності, рішень, чи народжувати, чи ні, пов'язаним з цим радощам і труднощам. А також в цей номер включено огляд нового фільму християнського, який я насправді хотів би, щоб всі подивилися, але з цим пов'язано також певні труднощі, про які також скажу. Отже, фільм називається англійською «Unplanned», тобто «Незаплановане». І цей фільм вийшов в прокат в Америці під кінець квітня, перед Великоднем, власне. І також, перепрошую, під кінець березня. І також, власне, це той фільм, який було зроблено не голівудськими студіями, а християнською студією, в принципі, найбільш потужною з усіх, які на сьогодні є, яка називається PureFlix. Це та студія, яка випустила, між іншим, думаю, знаний всім слухачам фільм «Бог не помер». І про що цей фільм? Він є екранізацією книги, такої книги сповіді, тобто це не якась придумана історія, це історія реальна, яка була описана власне від першої особи, тобто тою, хто цю історію пережила. Була певна жінка, яка називалася Ебі Джонсон, і вона виростала там в Техасі, в маленькому містечку, приїхала вчитися в університет. В Х'юстоні, під Х'юстоном, в такому містечку Брайан, і там, власне, познайомилася з такою організацією, яка називається Planned Parenthood. Це, ну, перекладається як заплановане батьківство. І ця організація є одною з найпотужніших у світі, також є одною з найпотужніших промоторів абортів. Відстоювання права на аборти. Не тільки, звісно, про це йдеться, там йдеться взагалі про планування родини так, як світ сьогодні це розуміє, і так, як будуть вам розказувати це в світських клініках чи центрах підтримки родини, в які ви зайдете навіть в Україні. І про це ми також кілька речей скажемо. Тобто не християнський погляд на цю тему, так? Перше запитання, яке ставиться, чи ти, жінко, хочеш народжувати, чи ні, бо вибір за тобою, це кусок твого тіла, ти можеш завжди відмовитись, ти важливіша, так, ну, приблизно такий наратив. І ця Ебі Джонсон, вона цим захопилася і згодом стала працювати в цій клініці. Спочатку була волонтером, потім стала працювати в цій клініці, в цьому центрі місцевому Planned Parenthood. І згодом стала наймолодшою директоркою в історії цієї організації, власне того місцевого центру, до якого ще студенткою колись прийшла. І після 8 років праці там стався певний випадок, коли вона як директор, вона психолог за освітою, вона як директор там сиділа в своєму кабінеті, вона зустрічала, звісно, тисячі жінок, радила їм вибирати, тобто, ну, здебільшого це стосувалося, власне, абортів. І тут вперше її покликали допомогти при самій операції аборту. І, власне, ну, просто медсестра, яка там була, щось сталося, чи вона погано почулася, чи щось сталося, що вона не могла бути. А вже клієнтка була на столі, тож покликали цю Ебі, директорку центру, і вона прийшла, треба було всього лише потримати ультразвук, щоб хірург бачив, що він там робить в материнському лоні, як він, власне, видаляє ту дитину. І коли підключили такий вакуумний насос, таку трубку, і, власне, цією трубкою хотіли захопити за ніжку дитину, то на картинці УЗД Ебі побачила, що, власне, дитина відсахнулася, якби намагалася втекти. Всі рухи були такі цієї дитини, що вона свідомо боронилася перед загрозою. Ну, але, очевидно, втекти не змогла. Ну, вражена Ебі каже, мені здається, що, ну, цей плід, цей ембріон свідомо намагається втекти. І хірург тут їй так роздратовано каже, вони всі намагаються втекти. Так завжди, так? Це її настільки вразило, що вона вибігла з центру і перейшла дорогу, де через дорогу був такий місцевий центр пролайф організації, тобто організації, яка бореться проти абортів, бореться за життя. Це були протестанти там напроти. І вона прийшла до них і сказала, ну, так як вони були такими сусідами через дорогу, то зналися добре і, так можна сказати, ворогували в певному сенсі. Тут вона сказала, я переосмислила ціле своє життя. Розказала їм, що сталося, навернулася, вона пішла, написала відразу заяву про своє звільнення і стала активісткою, власне, цього пролайф-руху, руху за життя проти абортів. І згодом написала про це книгу, яку зараз, власне, екранізували. І, власне, ну, це дуже такий сильний досвід і сильний Фільм, книгу я не читав, не знаю, але ну, відразу, як ми вже при цій темі, скажу, що, очевидно, ця організація Planet Parenthood, то вона не хотіла появи ані книги, ані фільму, бойкотувала це, перешкоджала на всі можливі способи, намагалася засудити цю Ебі Джонсон і авторку книги, і в неї це не вийшло. Натомість також намагалися перешкодити в створенні фільму, і тому творці фільму, вони якби до останнього скривали, що саме вони знімають, щоб ну, не могли повпливати на акторів, на задіяних в зйомках людей. Власне, також цих акторів також попереджали від самого початку, на що вони йдуть, і попереджали, що, скоріш за все, це буде кінець вашої кар'єри, так? Тому що більше вас в голівудських фільмах не будуть знімати після того, як ви в цьому фільмі знялись. І всі ті актори погоджувались, і ніхто якби потім не звернув з дороги. Навіть така дуже зворушлива історія і свідчення головної акторки, яка зіграла власне цю Ебі, ця головна акторка називається, зараз скажу вам, вона називається Ешлі Бретчер, і вона також потім вже розказала таку дуже зворушливу історію, що коли їй запропонували, задзвонили і запропонували знятися в цьому фільмі незаплановане, то вона, знаючи, що її мати раніше в дуже молодому віці, як мала 16 років, зробила аборт, вирішила задзвонити до неї, сказати їй. Ну, бо думала, що, ну, можливо, мати це дуже емоційно сприйме, що її донька знімається в такому фільмі, може це буде їй болісно дивитись чи знати про це, і вирішила її попередити. І тоді її мати розказала їй те, чого не розповідала ціле її життя. Вона їй сказала, що, знаєш, коли мені було 19 років, нам з твоїм татом, ми тільки побралися, ми були замолоді, і я знову завагітніла, я хотіла зробити аборт. І я була вагітна тобою. І каже, я лежала на операційному столі вже в клініці власне цієї організації Planet Parenthood. І тут зайшла медсестра, яка мала допомагати тримати цей ультразвук, і вона сама була вагітна, та медсестра. І каже ця жінка, ця мати акторки, що тоді в мене в момент з'явилися такі перед очима картинки майбутнього, і я не змогла цього зробити, я відразу встала, я вибрала тебе, і я народила тебе. І вона ніколи не розповідала своїй доньці цю історію. І тепер ця донька грає, власне, в цьому фільмі головну роль. Тому такі історії. І, очевидно, був великий тиск. Також Американська кіноасоціація, яка надає рейтинги для фільмів. Ну, бо від цих рейтингів залежить, на що орієнтуються там родини, кінотеатри і так далі. Так? Тобто там є рейтинги там, до 6 років, до 13 років, до 18 років. Є найбільший такий, найсуворіший, найжорсткіший рейтинг R. Літера R це означає restricted, тобто застережено, що не рекомендується до перегляду, бо там можуть бути або сцени якогось брутального насильства, або якісь дуже брутальні там сексуальні сцени і так далі, і так далі. Там хорори якісь, так, от такі от речі, вони зазвичай мають цю літеру R. І, власне, ця кіноасоціація дала цьому фільму цю категорію R. Хоча там не було показано ну, жодних якихось таких брутальних сцен, не дуже натуралістично, там щось там не було такого зображення. Але, власне, ну, щоб загальмувати, щоб не дати більшості людей подивитися це, така дія була. Так само багато інших якихось речей, ну, це навіть скоментував один з продюсерів фільму, каже, 15-річна дівчина в Америці може легально зробити аборт без дозволу батьків, але не подивитись цей фільм. Так? Ну, тобто нонсенс. Ну і також багато телеканалів не хотіли рекламувати цей фільм. Багато радіостанцій, навіть християнських, не хотіли рекламувати цей фільм через, власне, цей рейтинг. Але в перші два тижні цей фільм зібрав в прокаті в кінотеатрах 17,5 мільйонів доларів. Це абсолютний успіх як для християнського кіно. Тобто відвідуваність була шалена, і це найуспішніший після «Бог не помер» християнський фільм в історії американського кіно, як на сьогодні. І проблема у нас в Україні, на жаль, його не можна подивитись. В жоден спосіб, ні легально, ні нелегально, тому що просто, навіть не стільки тому, що є якась протидія, тому що просто є банальна незацікавленість. Немає навіть якоїсь аматорської студії, яка би це переклала, чи хоча б написала субтитри до цього фільму. Хоча я, ну, думаю, що там з сторони американців не було би проблем домовитися якось про легальний переклад. Одним словом, це можливо, не знаю навіть, що гірше, така повна байдужість до теми, чи відкрита ворожнеча. Чим цей фільм важливий, чому я так багато про нього в рамах цієї катехези говорю? Тому що він показує певну правду про цю антикатехезу світу. Світ зазвичай, тобто як церква підходить до питань народжувати чи ні? Церква ставляє пріоритети ясно. Якщо життя почалося, то неважливо, на якому етапі воно є, чи там 9-й місяць вагітності, чи 6-й, чи 3-й, чи 1-й тиждень, чи перша доба – це дитина. Це дитина. Навіть якщо вона поки що одна чи кілька клітин – це дитина. Тому що там вже є генетичний матеріал, там вже є все, що потім розвивається в людину. І очевидно, що немає якогось такого моменту, коли ми можемо сказати, отут от чітко поділ, до цього моменту ще не людина, а отут от вже людина. Як вже є та запліднена яйцеклітина, яка зміцнює свою оболонку і не приймає наступних клітин чоловічих, це вже запліднена яйцеклітина, яка стає людиною. І, відповідно, також ця людина вже має свою душу. Відповідно, церква також говорить, що тут вже немає вибору. Коли вже зачаття відбулося, вибору далі вже немає, треба лише народжувати. Потім різні варіанти, так? Можеш віддати на виховання, можеш залишити у вікні життя, але народити маєш. Інакше це вбивство. Інакше це вбивство. Це не справа твого тіла, так? Це не твоя рука чи нога. Це інша людина, яку ти якій ти або даєш життя, або яку ти вбиваєш. І третього не дано. І, власне, щоб це відбувалося відповідально, тоді церква завжди наголошує на тому, що мусить взагалі стосунок між чоловіком і жінкою відбуватися в рамах подружжя. Тоді не буде виникати таких питань, або ці питання не будуть такі нерозрішимі, скажімо. Так? Натомість антикатехеза світу каже, живи як хочеш, бався, розважайся, тому що ти завжди можеш випити таблетку. А таблетка – це гормональні контрацептивні засоби, які мають ранню абортивну дію. Тобто вони не перешкоджають, ну є різні таблетки, так? Але більшість таблеток, які мають гормональний компонент, вони не перешкоджають зачаттю. Вони абортують зачату дитину в перших там, днях, не дають прижитися на плаценту в лоні матері, вже зачатій дитині. І це свідома дія по її вбивству. Також сучасний світ каже, навіть якщо сталося, що ти завагітніла, Без проблем. Може, тобі треба розвивати кар'єру, може, тобі зараз незручно, може, в тебе зараз не так багато грошей, може, ти замолода, може, твій чоловік не хоче дітей, може, твій хлопець не хоче дітей. Без проблем, приходь до нас, ти бідна, нещасна, ми тебе розуміємо, ми по твоїй стороні, і ми тобі допоможемо. Ми нікому не скажемо, ми зробимо тобі аборт, будеш собі жити, не тужити і розважатись далі. Така є антикатехеза світу. Да? І ці дві катехези між собою стираються. І тут не можна знайти якогось посереднього шляху, не можна залишитись десь або сьогодні тут, завтра там. Треба окреслитись, на якій ти стороні. Чи ти на стороні життя, чи ти на стороні того, що називають вибір. Ну, ці ліберальні демократи, так, тобто на стороні абортів. І треба сказати, що у нас в країні також це питання досить гостре, і про це свідчать так само статистики. Я до статистик ще зараз за хвилиночку повернуся. Але в американському суспільстві це питання взагалі дуже і дуже болюче, тому що з 70-х років нашого сторіччя американське суспільство фактично поділене навпіл. Приблизно порівну є сторонників pro-life, тобто боротьби за життя, що кожне почате життя має народитись, що треба заборонити аборти. І приблизно половина суспільства так звана pro-choice, так? Тобто за вибір. Тобто іншими словами, за аборти. В тій чи в іншій мірі. Більшість, звісно, такі, що, ну так, аборти, в принципі, погано, але якщо така ситуація, якщо ти не хочеш, якщо тобі важко, то давай. Так? І, власне, дуже, це фактично, це єдине питання, яке, крім політики, яке розділяє Америку навпіл. І тому там такий шалений тиск також. І тому також всі проабортивні організації, вони фактично виросли не на європейському ґрунті, а на американському ґрунті, де ця боротьба більш гостра. Між іншими, Planned Parenthood. Як ця організація повстала? В 1914 році ще, тобто трохи понад 100 років назад, 105 років назад, була там така медсестра Маргарет Сенгер, і вона в 2014 році вперше публічно в пресі підняла тему абортів. Вона написала статтю в газеті нью-йоркській на цю тему. Відтоді вона стала славною, так, знаною, знайшла там відгук, бо це були часи, коли була боротьба за права жінок в сенсі виборчих прав. І до цього, до політичних прав, ну, вона якби попала в течію, вона попала в той час, який був найбільш для цього потрібний, в ідеальний, можна сказати, для цього час, зі своєю пропагандою справи абортів. Тому що це також сприймалося на тій самій хвилі боротьби за політичні права жінок, як боротьба за ще одне право жінки, право до власного тіла, як вони говорять. Але, як говорить Віра, що це вже не власне тіло жінки, це інше тіло, яке довірене і яке має виносити. І крім того, Маргарет Сенгер, вона також пропагувала контрацепцію, очевидно. Вона також, до речі, і про це не всі знають, активно пропагувала такі радикальні ідеї євгеніки. Що таке євгеніка? Це певний такий погляд, який шукає наукових методів до того, щоб обмежувати і контролювати рівень народжуваності. Включно з тим, щоб впливати в генетичний код людини. Тобто, можна так сказати, програмувати собі дітей, так? Включно з тим, щоб ростити їх в штучних умовах, там десь в лабораторіях, так? Щоб проводити різні дослідження, наприклад, схрещуючи людину з чимось там ще, і так далі, і так далі. І ціль євгеніки в тому, щоб штучно конструювати життя, передусім людське життя, що, очевидно, для християнина є таким собі бавленням в Бога. І це найбільше підтверджує те, що, власне, ці ідеї були дуже популярні в 20-х і 30-х роках по всьому світі, на жаль. Але трошки от виразився світ після того, як найрадикальнішим таким прихильником євгеніки став Адольф Гітлер, так, і його поплічники, які також активно взялися вибудовувати чисту расу, чистячи її так в лапках від неповносправних людей, від тих всіх, кого вони враховували недолюдьми, тобто від представників інших рас, наприклад, циган, євреїв і від всіх інших. Одним словом, ця євгеніка себе дискредитувала, і тоді цю справу зам'яли, і Маргарет Сенгер після цього також там сильно про це не згадувала. Але якби вона так активно не розвивала цю тему, можливо, і Холокосту би як такого не відбулося. І про це також треба знати. І організація, заснована нею, власне, спочатку вона називалася «Американська ліга контролю народжуваності». Пізніше, після цієї дискредитації ідеї євгеніки, вона почала називатися «Planned Parenthood», тобто «Заплановане батьківство». І дуже швидко ця організація почала набирати обертів, розвиватись. Ще раз скажу, що головна ідея цієї організації – це контролювати в глобальних масштабах, національному і глобальному, на світовому рівні, те, хто народжує, скільки народжує і кого народжує. І відповідно, що двома найдієвішими засобами контролю в 20-му сторіччі за народжуваністю є контрацепція і її пропаганда, і винайдення таблетки в 60-ті роки, гормональної таблетки з, власне, з цією ранньоабортивною дією, ну і сам по собі аборт також, як така дієва спроба усування дітей, недопускання до народження. Головна ідея, чому взагалі ця євгеніка і ця ідея контролю народжуваності розвивалася, і чому розвивалася ця організація Planned Parenthood спочатку, була така, що землі загрожує перенаселення. І що ми будемо всі робити? Ми будемо жити всі в бідності, нам не буде вистачати ресурсів, води і так далі, і так далі. Що вже давним-давно, 21 сторіччя вже це показало, є не так. Тому що сьогодні рівень народжуваності в усьому світі різко впав. Якщо ще донедавна, ще 50 років назад, навіть ще в 90-х роках, в країнах так званого третього світу, в Африці, Америці Південній, в Азії, кількість дітей, які народжувала жінка, було в середньому 5-7, то сьогодні в середньому 1,6, 2,2. Це навіть в мусульманських країнах, вже не кажучи про розвинені країни, де вибирають завести собачку, а не народити дитину. Тому це навіть не межа репродуктивного відтворення людства. Зараз ще так, ну, сучасні соціологічні дослідження показують, що близько 20 років ще буде маленький незначний приріст населення, і потім буде значний спад, якщо нічого не зміниться, якщо тенденції збережуться. Тому про перенаселення вже не йдеться. Йдеться хоча б про те, щоб нас не залишилось таке суспільство, яке буде складатися наполовину з пенсіонерів, 80-літніх людей. В 70-х роках в Америці також була активна дискусія на цю тему, на тему абортів. Бо до того не було дозволено їх робити. Саме в 70-му році президент Ніксон ввів поправку до законодавства, де зобов'язав державу фінансувати діяльність таких неурядових організацій, як Planned Parenthood, а це саме неурядова організація, тому вона така потужна. Тобто це не комерційна фірма і не якийсь там урядовий відділ. Та? Власне, президент Ніксон зобов'язав фінансувати їх, прикриваючи це тим або обґрунтовуючи це тим, що властиво кожна американка має право до консультації, як їй планувати родину, як її, власне, обмежити власну народжуваність. І, ну, фактично, раніше це неможливо було, зараз це можливо, але це також послуги платні, так що найбідніші, які з цим мають найбільше проблем, не можуть за це заплатити, отже держава буде за це платити. Але очевидно, що ці гроші були всередині організації перерозподілювані зовсім іншим чином, так? Тобто вони не приходили лише на консультації про там методи плідності, наприклад, про які майже не говориться. Вони не оплачували лише пропаганду контрацепції. Вони також йшли і на або звільняли інші кошти, які йшли на роблення абортів. В 73-му році відбувся дуже голосний процес, який називався Роу проти Вейда. Роу – це вигадане прізвище одної з жінок, яка, власне, судилася за право зробити легальну аборт. До того аборти в Америці на бажання жінки були нелегальними, так тільки коли були там показання спеціальної медичної комісії і так далі. І цю справу ця жінка виграла. І відтоді в Америці діє прецедентне право, тобто певне рішення, яке приймається вперше, воно стає прецедентом. І всі інші рішення подібного толку, вони засновуються на цьому прецеденті, не розглядаються з нуля, а береться під увагу це перше рішення, і на базі цього рішення розглядається далі. І, власне, це відкрило фіртку і законодавчо легалізувало аборти в Америці на бажання жінки. Потім також Planned Parenthood виграло ще одну справу в 92-му році про те, що ніхто не може перешкоджати жінці вільно шукати способів зробити аборт. Трошки згодом, коли до влади прийшов Буш старший, він також впровадив певне обмеження. Це називалося політика Мехіко-Сіті, або такий акт спеціальний, який окреслював державну політику в сфері абортів, в якому заборонялося державним урядам, бюджету державному фінансувати аборти, які роблять в не урядових організаціях, між іншим, власне, в Planned Parenthood. Тобто єдині аборти, які фінансувала держава, це ті, які робляться в державних клініках за визначенням спеціальної медичної комісії, бо там є якісь приписи щодо цього, уявні або реальні, менше з тим. Але це мінімальна частина абортів. Хоча, звісно, і з цим треба було боротись, але це був вже крок вперед за життя. Натомість, коли прийшов президент Обама і демократична партія взяла владу в країні, яка налаштована дуже ліберально і в якої дуже тісна співпраця і симбіоз з Planned Parenthood, то саме через це Обама на силу протискав реформу медичного страхування в Америці, в результаті чого, власне, було знесено цей акт про політику Мехіко-Сіті, і знову було дозволено фінансувати державі аборти, які роблять неурядові організації, в США це більшість абортів, і... Власне, там ще була така дуже важлива річ, що ці аборти фінансувалися, незважаючи від того, хоче цього платник податків чи ні. Тобто навіть якщо ти католик, віруюча людина, якщо ти проти абортів, якщо ти платиш медичне страхування, то ти також фінансуєш аборти в Америці. Коли прийшов президент Трамп, ну його там по-різному можна критикувати за різні речі, але в 17-му році він відмінив цю реформу Обами і знову це джерельце фінансування абортів перекрилося. Одним словом, щоб вже закінчити трошки це, хочу ще сказати, що діяльність Planned Parenthood є насправді дуже небезпечною для всіх. Це величезна міжнародна корпорація. В самій Америці вона має лише в самій Америці 600 клінік. Її прибуток за останній рік, за 17-й рік, становив 1,3 мільярда доларів США, лише в Америці. Ця організація діє майже в усіх країнах світу, за винятком 3 чи 4. Також в Україні. І вона також активно співпрацює, ви не повірите, але з такими поважними інституціями, як Європейська Рада, Рада Європи, ООН, ЮНІСЕФ, тобто Фонд ООН в справах дітей. І це ті організації, які визначають родинну політику і які потім вимагають від країн, які спонсорують, в тому числі України, змінювати своє національне законодавство під ці розпрацьовані ними норми родинної політики. І в цьому активну участь бере Planned Parenthood. Тому абортивна діяльність і пропаганда цього світу, і антикатехеза цього світу проти життя, проти народження життя є дуже сильною. І ті всі цінності, які нам намагаються нав'язати в пакеті, кажуть, чи приймаєш або ні, це також справа подібних організацій. На сам кінець хочу просто сказати пару цифр статистики, тому що цифри, вони більше ніж слова діють. Отже, прошу собі уявити, що в Україні за офіційною статистикою лише з державних медзакладів в 2010 році було, лише в цьому році, було абортовано 164 467 дітей. Для порівняння, в ДТП минулого року загинуло 3,5 тисячі дітей. У війні на Донбасі від початку і до серпня 2017 року встановлено 10 225 смертей. Тут в більше ніж в 16 разів більше, лише за один рік. В усьому світі від 80-го року до сьогодні, згідно офіційної лише статистики, абортовано 1,5 мільярда дітей. Це майже чверть населення планети. Такими є наслідки антикатехези світу і діяльності організації на кшталт Planned Parenthood.
Дякуємо. Отже, нагадаю радіослухачам, що сьогодні ми говорили на тему «Народжувати чи ні?». Бачите, наскільки було багато інформації від отця Юрія, що навіть немає часу на те, щоб ви скерували до нас своє запитання. Я би так, знаєте, ви кажете, антикатехези і є катехеза світу. Але найкраща катехеза саме в цій темі – це є приклад з життя. І, власне, я знаю одну жінку, там, напевне, ім'я, з зрозумілих причин не буду її казати, ім'я, яка народила була в свій час двоє дітей, це ще було в Радянському Союзі, ось, і завагітніла вона була третьою дитиною, і її свекруха почала змушувати до того, щоб вона зробила цей аборт. А вона була така сумлінна католичка, була і є, слава Богу, і, власне, ця третя дитина стала таким предметом сварок, а на той час, як вона мені пояснювала, от спосіб абортувати дітей, спосіб абортів, це був такий собі тренд. Я не знаю, наскільки це правильно. Можливо, ті жінки того часу вони підтвердять, можливо, скритикують. Але вона сказала, тоді було навіть модно хвалитися, що я зробила аборт, уявіть собі. І все-таки після розмови з одним досить відомим священником сьогодні в таких колах римокатолицьких, де священник сказав, якщо ти зробиш цей аборт, навіть якщо це є ризик твоєї родини, твоєї сім'ї, стосунків твоїх і твоєї свекрухи, ти будеш виключена із числа віруючих, ти будеш поза церквою, будеш проклята. І вона, злякавшись слів цього священника, вона таки народжує цю дитину. Ну і потім так життя склалося, що цих двоє попередніх дітей, ну, вони не дуже добре спілкуються з цією жінкою. От. А третя, ця, котра була під загрозою аборту, вона зараз в найкращих стосунках з мамою. В найбільших таких випадках проблем вона цій мамі допомагає. Тобто вони такі подружки з мамою. Ну і ця жінка зараз дає таке свідоцтво, що ця дитина, котра, ну, по суті, мала померти, вона сьогодні стала предметом виживання, бо, можливо, навіть таким способом життя для цієї жінки. Ось тому така катехеза життєва, напевно, що також вона мала би підтвердити. Я думав заохотити також наших радіослухачів, зірок, які, можливо, в подібних ситуаціях були, аби дали своє свідоцтво, але це, напевно, вже буде у наступних програмах, шановні радіослухачі. Дякую цю Юрію Блажеєвському, катехету сьогоднішньому, головному редактору журналу «Скинія», за цю прекрасну, як на мене, катехезу, також жінкам сміливості у рішеннях і здорових рішеннях. Ось, можливо, шукайте підтримки, якщо ви в таких є, можливо, безвихідних ситуаціях, тому що все-таки аборт ми називаємо своїм іменем, церква називає його неабияк, як тільки убивство. Отже, на все добре вам, слава Ісусу Христу!